Duela bi urte egin zuten ondarreko erakusketa, baino seguru gaude ez diotela margoteari utzi. Jaz, zegoeragatik ezin izan ziren ekimenan hitz aintzinera eraman, 2021 batean berriz ere, ba emozioak koloretan jartzeko unea da. Eta emozioak koloretan baztan beste begirada bat izeneko erakusketarekin gozatzeko aukera izanen dugu asteburu honetatik aitzin. Bueltan dira berriz ere Isabel Olondriz, Mila Esteban, Maripui Lukin, Ana González eta Blanca Jimenez margolariak beuren artelanekin. Larun bat eguardian inauguratuko dute, irekiere emanen zaio aipatu erakusketari, Elizondon Arizkunenea kulturretxean, eta hilabetearen akabera bitarte ikusgai izanen da. Erakusketari buruz solastatzeko, Blanca Jimenez margolari partaidetako bat hurbildu zegu irrati estudiora. Blanca, egunon eta ongietorri.
Egunon, eskerbile.
Zer modu zaude?
Bueno, ongi eta nazkatuta egoragatik eta, bueno, denok bezala. Mm-hmm. Baina, orokorrean ondo, esan dezakegu.
Bueno, azkeneko erakusketa jarri zen utenetik, egora zenbat aldatu denez?
Nola aldatu den? Ba, denodak igu nola aldatu den. Neurri asko errespetatu behar izan ditugula gara honetan, murrizketa asko izan ditugu, eta egoera orokorra oso gogorra ari da izaten, edonorentzat, osasun aldetik, goera sozial aldetik, ekonomia aldetik, jende asko langabezian, ala. Orduan, egoera hori oso gogorra ari da izaten, eta zoritxarrez ematen du luzatuko dela asko, orduan aldatu da asko.
Hala ere, hasieran aipatu bezala, margolari batek bere egunerokoan pintatzeko ere hartuko du tarte bat. Blanca.
Egunero? Ez. Egun batzuetan. Aber, garai honetan oso desbideratuta sentitu gara. Desorekatuta, bueno, ni behintzat. Nik dakidanez, nire kideak ere egon dira. Eta, bueno, denok somatu dugu egoera eta egoerak bere eragina handia izan da guregan, gure baitan, ez? Eta emozioak, sensazioak dana aldatu da asko. Orduan, margotzeko prest, nire adibidez, hasieran, margotu gabe egon nintzen hiru hilabetez edo. Mm. Bai. Ez nuen gogorik eta emozioak eragina hoia izan zuten horretan. Nire kasuan behintzat eta nik dakidanez besteengan ere horregatik eguneroko lana margotzea aurten ez. Mm. Gainera ez gara klasera joan. Kontatu dugu Tomas Sobre, bueno, akizu, bai. Tomas Sobre noren ikaslea gara, bai. Eta baina ez gara klasera joan, eta orduan berak laguntza eman digu, edo aholkuak, edo iritziak, baina margotu ez, eta klaserik ez da ere. Uhum. Horregatik dana hankaz gora ibili da, eta egun batzuetan margotu dugu, gauza bat, beste batzuetan beste zerbait, baina oso zailagin egin zaigu. Zaigu eta zait batez ere. Bai, bueno, nire izenean hitz egingo dut, ez? Baina hala ere margotu dugu eta animatu gara zerbait egitea. Egoera honek mugatu du dana. Orduan, ekintzak kulturalak ere egon dira murriztuta eta horregatik pentsatu genuen, bueno, gutxienez gure obra batzuek erakustea komenigarri izango da, ez? Eta, bueno, pues animatu ginen eta Arizkuneneakok baietzen ziguten eta eretoa eman.
Hori da, azkenean egoera grisoni, kolorea eman nahi izan dio.
Bai. Oso ondo esan duzu. Bai.
Eta
hori da.
Ilusioa ez zaizue falta, ez? Margolari batek bere egunerokoan pintatzeko tartea hartu eta hori erakusteko ere gogoa izaten duelako, ez? da? Bueno, edo nola?
Margotzen duguna, gustuko baldin badugu, bai. Erakutsi, bai, erakustea gustatzen zaigu, baina ni adibidez, aurten gerdatu zait, gauza asko margotu ondoren, bota dudala. Mm. Bota, ala desegin, ala ezabatu, ala, baina, bai, orduan, hori ezin duzu erakutsi, inori erakutsi. Mm-hmm. Baina, bueno, prinsipioz, bai, erakustea gustatzen zaigu. Mm. Eta aurten proposamen bat dugu, mm-hmm. Eta pentsatu dugu, agian gure kuadroak eta ez dakit interesgarriak izango direnala, ez? Baina proposatu diegu ikastolakoei eta eskolakoei, ume talde batzuek, etortzea, kuadroak ikustera, edo gurekin egotera. Orduan, erakutsi nahi diegu umeei, gustatzen zaien, eta gero ba guztia hor aman komuneko kuadro bat egiteko gurekin batera, eta gero klasera eramateko, zintzilikatzeko, eta bueno, pentsatzen dugu edertasunaren edo artearen garrantziak barneratu behar dugula gure bizitzan, eta behar bezala barneratzeko hasiera-hasieratik hasi behar dela, ez? Orduan, adibidezuk badakit alaba bat edo gehiago.
Alaba eta semea.
Eta semea, biak dituzula eta txiki abez bat zan parte hartzen dutela, ez? Orduan, hasiera-hasieratik ez bakai futbola eta ingeleseko klaseak hasiera-hasieratik hasi behar direla gauza ezberdinak ikasten eta parte hartzen. Orduan, adibidez, niretzat eta aurreko elkarrizketan duela bi urte ere aipatu nuen urtasun aizpek egiten dutena, bueno, aizpek eta beren laguntzaileek,
bai.
Ez? Egiten dutena aipagarria da, eta adibidez lehen eguneko kontzertua ze polita izan zen, eta eskergarria da, ez? Orduan, gure ustez arteari, alarte inguruko gauza guztiak bultzatu behar ditugula neurri batean, aldugun neurrian, ez? Orduan, gure partetik gure kuadroak erakustea iruditu zaigu, ba, nekintza kultural txiki bat, baina, bueno, gure partetik eskaintzen dezakeguna, ez? Uh-huh. Eta gero, bueno, suposatzen dut, gustatuko zaiela, koloreak gustatzen zaizki umei. Uh-huh. Orduan, ziur nago, disfrutatuko dutela, eta gero margotzen badulima dute, edo kuadro abstrakto, ero eta abstrakto bat egiten badute, bakoitzak bere koloreak, bere gauza jartzen, ba, gustatuko zaiela. Eta horrela ikasten da, ez?
Bai, beraz, batetik, artelan berriak, bertzetik, bastan, abia puntu zuen erakusketa honetan, eta hirugarrenik, ekintza osagarri hori, ikastetxei eskaini diezuena.
Bai, oso interesgarri iruditu zaigu, proposatu bezain pronto, denok baietz esan genuen, baietz, oso polita, eta gero, atzo adibidez, ikastolatik erantzuna eman ziguten, eta esan ziguten, bueno, oso proposamen polita zala, eta ilusio handiz daudela, eta orduan gure honen eman behar dugu. Honetan. Haina ilusionatuta baldin badaude, gure gandik honen atera behar da, ez? Beraientzat. Orduan, igual jende askok ez du erakusketa ikusiko egun hauetan, bueno, murrizketa guztiak eta edukiera dela eta orduan igual ez da jende asko sartuko erakusketan, baina ume gutxienez disfrutatzen baldin badute eta zerbait ikasten baldin badute eta hoietako bat batek edo bestek hartzen baldin badu margogintza, arrakasta handia izango da, ez?
Dudi gabe. Zenbat lan izanen dira erakusketan?
Ehun bat uste, baina ez dago ziur, Ehun bat.
Bost pertsona,
bost pertsona gara, bost partaide, orduan bider hogei edo gutxienez, egun baino gehi igual.
Osasun neurri guztiak betez?
Noske, noski.
Larun batean irekiko duzu erakusketa?
Bai.
Aurten ez dugu ezin ohiko moduan egin.
Ospakizun berezirik izango, neurriak direlata ezin dugu, protokoloa delata ezin dugu ezer berezirik egin, baina gutxienez ireki, bueno, irekiko dugu, oregongo gara guztiak, bostak eta jendearen zain, eta ber, jende asko sartzen den, olo disfrutatzen duen.
Ongi. Zein da ordutegia?
Aste buruetan, irekitzen dugu eguerdian eta arratsaldean. Eguerdian amabitik ordubitara, eta arratsaldean, aste egunetan bezala, seietatik zortzira.
Ederki, erakusketa ikustera joateko gonbidapen bat eginen dugu, Blanka. Erran bezala, hor batez ere, aurten bastani begirada bat egin nahi izan diozu, ezta?
Bai. Orduan, eskergarria da. Zuen aldetik informazio ematea eta gonbidapena luzatzea, eskergarria da.
Bastan gai nagusitzat. Materialari dagokionez zer erabiltzen da zuen artelanetan? Zer ikusiko dugu?
Denetik. Uste dut bastanarena margotzeko oso aproposa dela, ez? Bai neguan, bai dazkenean, normalean esaten da, hemen gu dazkena da, margotzeko eta, urtean zehar, edozein bazter, edozein leku, edozein lore margotzeko aproposa da, bastan.
Ezoiko moduan landu dituzu zuen lanak aurten, aipatu duzun bezala klasetara etzera eta joan, minio etxetik egin duzuen lan, zuen irakasle sobrinoren aholkupean, ez beti ere bere laguntza oso izanen duzu, eh?
Bai, eta Tomas beti prest dago laguntza bat emateko, edo aholku bat emateko. Ai, Tomas, gertatzen zait hau, ez dakiz zer, ez aitateratzen nola egingo nuke, eta bai, aholkuak emateko, baina klasetara ez gara joaten, bueno, gutako bat bai joaten dala, baina besteak ez, ni adibidez, beldurra handia daukat. Orduan ez naiz ausartzen leku itxi batera sartzea, batez ere bi orduz horra egoteko, ez? Orduan aurten klaserik gabe, baina Tomasen laguntza eta aholkuak hor ditugu eta eskergarria da. Nik eskertuko nioke hemendik denon partetik oso laguntzaile izateagatik eta laguna. Gure laguna da.
Bueno, Blanka, zure lanak Isabel Olondrizenak, Mila Estebanenak, Maripui Lukinenak eta Ana Gonzalezenak ikusteko aukera aipatu bezala, maiatzen 2030 bitarte. Arizkunenea, kulturretxean zerbait gehiago gaineratuko zenuke?
Aurreko elkarrizketetan ere komentatu nuen, gurasoei animoa eman, esan, eraman behar dituztela umeak. Umeetatik ikasten dira gauza hauek, eta hasten dira barneratzen, eta horregatik nik garrantzia handia ematen diot horri. Umeak emateari, ez? Eta umeek ikusteko.
Ba, horratx, gonbidapena. Bueno, eta mezua. Eskerrik asko, Blanka.
Esker mile zuen.
Gurean izatagatik.
Esker
ongi zan.
Jo.